หากโทษประหารสำหรับนักโทษไม่ใช่เรื่องน่าสนับสนุนในศาสนาพุทธแต่มีข้อมูลว่านักโทษที่พ้นโทษมาก็มาก่อคดีอีกในหนึ่งปีมีผู้บริสุทธิ์ตายเป็นจำนวนมากเราควรวางตัวอย่างไรเพราะสังคมก็เรียกร้องให้มีการประหารและหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเรากับคนที่เรารักเราควรทำเช่นไรต่อมาไม่ได้บอกว่าชาวพุทธก็ต้องปล่อยฆาตกรนายไปฆ่าคนอื่นก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตแต่อาจจะต้องให้ จำคุกตลอดชีวิตก็ได้มันไม่ใช่ว่าประหารหรือปล่อยหรือประหารหรือลงโทษอย่างอื่นนั้นในข้าไม่ใช่ว่าฆ่าคนแล้วก็ปล่อยให้ไปฆ่าคนอื่นต่อนี่มันไม่ใช่อย่างนั้น ที่นี่ในล่าสุดที่อเมริกาที่ ตอนนี้การประหารชีวิตผิดกฎหมายใน40กว่ารัฐแต่ก็ยังมีบางรัฐที่ยังมีการประหารแต่ล่าสุดที่มีการเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลก็ด้วยการเสนอว่าผิดรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญอเมริกาตรงไหนคือถ้าดูคดีเดียวกันแล้วก็เทียบระหว่างผู้ต้องหาเป็นคนผิวขาวและผู้ต้องหาเป็นคนผิวดำก็สถิติว่าผู้พิพากษาจะตัดสินประหารชีวิตผู้ผิวดำมากกว่าผู้ผิวขาว4เท่าตัวนั้นในเมื่อสถิติเป็นอย่างนี้ว่าศาลจะอคติต่อคนผิวดำเราถือว่าการลงโทษจึงปกพร่องแล้วก็ผิดรัฐธรรมนูญอันนี้ที่เขากำลังสู้กันอยู่ในศาลในอเมริกาในปัจจุบันนี้ซึ่งข้อนี้อาตมาไม่เคยพิจารณาธรรมะเคยจะมองแต่ในเรื่องของศีลธรรมแต่ว่าตั้งแต่มีการตรวจ DNA ก็มีพิสูจน์ว่าหลายคนที่ถูกประหารชีวิตเป็นคนบริสุทธิ์แล้วถ้าให้คนติดคุกตลอดชีวิตถ้าต่อมาพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทำจริงเราก็ยังมีโอกาสจะปล่อยเขาได้แต่ถ้าประหารชีวิตเหมือนก็สายเสียแล้วแต่ดังศีลธรรมคำถามก็คือว่าทำไมเราจึงถือว่ารัฐมีสิทธิ์ฆ่าคนแล้ว ถ้าคนฆ่าคนผิดทำไมรัฐฆ่าคนไม่ผิดแล้วถ้าเราบอกว่าฆ่าเราเข้าฆ่าคนแล้วก็ต้องฆ่าเขาอันนี้ก็เป็นความคิดแบบแก้แค้นซึ่งเราไม่ต้องการจะสนับสนุนแน่นอนนะถ้าเราลูกเราหลานเราคนที่เรารักถูกฆ่ามันก็จะมีอาการแก้จิตใจจะอยากแก้แค้นแต่สำคัญคือเรารักก็ควรจะเอาตามความรู้สึกเหล่านี้หรือเปล่าหลายครั้งที่คนโกรธแค้นแล้วก็ไปฆ่าคนที่ไม่ได้ทำนั้นเราถือว่ารัฐน่าจะใช้หลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์ใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมอยากฟังความคิดเห็นของคุณครูบ้าง
อ ิงด้วยครับเพราะว่าการเป็นผู้พิพากษาเคยมีกรณีที่ฟังมาว่าผู้พิพากษาเขาต้องตัดสินประหารชีวิตแล้วตัดสินประหารชีวิตแล้วคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ทำผมบริสุทธิ์แล้วก็มองด้วยสายตาว่าผมไม่ได้ทำตำรวจเนี่ยมีหลักฐานซึ่งตามหลักฐานแล้วต้องทำชีแล้วผู้พิพากษาคนนี้เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ก็คือตัดสินประหารชีแล้วเขาก็บอกว่าเราผู้พิพากษาเนี่ยตลอดชีวิตเขาคิดแต่เรื่องนี้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเขาฆ่าคนผิดหรือเปล่าฆ่าอินโนเซนต์ซึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรที
่
น่าสงสารผู้พิพากษามากๆเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับกิเลสในความรู้สึกผิดแบบนี้ไปจนชีวิตของเขาม
ีเรื่องหนึ่งมันไม่กี่ปีที่แล้วที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษและชาวเวลส์โดนการข่มขืนและฆ่าที่เมืองไทยแล้วเป็นข่าวทั่วโลก และนายกในสมัยนั้นกลัวอะไรวะกลัวเมืองไทยเสียภาพพจน์นักท่องเที่ยวจะน้อยลง ก็เลยต้องทำว่าเมืองไทยนี่แข็งเมืองไทยเข้มงวดเอาจริงเอาจังก็เลยจับคนจะประหารซึ่งเขามีความผิดจริงหรือไม่เราก็ไม่รู้เนาะคือเหมือนกับเมื่อเราทำตามอารมณ์แล้วมันจะมีความกดดันตำรวจมากแล้วก็ตำรวจจะต้องหาใครสักคนบางทีก็เป็นแค่แพรับบาปใช่ไหมเราก็รู้ว่า ในเมื่อกรมตำรวจของเราเนี่ยจะบริสุทธิ์ฟองนี่มันหาไม่ได้มันแล้วมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาบอกว่าคนนี้ทำแต่ที่น่าสังเกตก็คือเมื่อเมืองไทยประกาศว่าจับเขาได้แล้วก็จะประหารชีวิตให้พิสูจน์ให้คนทั่วโลกทราบว่าเมืองไทยไม่ประมาทในเรื่องนี้ปรากฏว่าทางอังกฤษไม่ชอบเลยพ่อแม่ของเด็กก็ว่าไม่ต้องประหารไม่เห็นด้วยกับการประหารมันโหดร้ายเกินไปแล้วชาวต่างชาติแทนที่จะชื่นชมเมืองไทยว่าเอาจริงเอาจังเลยว่าอู้ทำไมยังทำอย่างนี้ยังประหารชีวิตคนอยู่ก็ถือว่ามันโหดมันล้าสมัยที่จะไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวให้เอาไมโครโฟนมา
คร
ับ
นึกถึงกรณีของท่านองค์ทีมงานก็ถามว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็เชื่อในการที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองถ้าเขาฆ่าเด็กทำฆ่าไปครั้งหนึ่งแต่ว่าอนาคตเราจะมีว่าเขาจะพัฒนาหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในขนาดไหนถ้าเราให้โอกาสเขาอย่างเช่นสารบอกเขาดีถ้าให้เขาติดคุกก็ยังสามารถเราก็ยังสามารถถามที่การที่จะพัฒนาเราได้มีสร้างสิ่งประกอบได้ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะดีกว่า
ใช่ผ่านเนาะแล้วก็มีคำถามเป็นปึกเลยโอ้แล้วพูดว่าอะไรอ่ะ
ขออนุญาตจ้ะค่ะพอดีเพิ่งไปทำงานในคุกอยู่ช่วงนึงก็ถามคุกที่เขาเข้าออกอยู่เยอะนะคะถามพวกเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาเข้าไปออกมาเขาก็บอกว่าบางครั้งการอยู่ในคุกอ่ะทำให้เขามีตัวตนมากกว่าคือออกมาข้างนอกแล้วมันไม่มีใครยอมรับแต่พอเขาอยู่ข้างในเนี่ยเจ้าหน้าที่เรียกใช้เขาดูแบบมีตัวตนมากขึ้นแล้วก็ตอนที่เข้าไปข้างในก็แบบ
มีตัวตนแปลว่าอะไรนะ
ก็คือมีคนไว้วางใจให้เขียน การที่เจ้าหน้าที่เรียกเขามาใช้งานเนี่ยเจ้าค่ะเขาได้สิทธิพิเศษบางอย่างแล้วก็เวลาผู้ไปทำงานข้างในเนี่ยคือคนข้างในเขาได้รับสิทธิเยอะพอสมควรนะเจ้าค่ะอย่างเช่นมีการเรียนภาษาบาลีมีเรียนร้องเพลงมีเรียนสมาธิของหลวงพ่อวิริยะมีเรียนปากทำร้อยมีเรียนแต่งหน้าทำผมตอนที่ไปครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเลยอย่างนะติ๊กเข้าไปติ๊กปุ๊บทุกคนแบบมีคิ้วสีติ๊กแล้วก็ตัดแดงทุกคนข้างกันดัดผมทำเหมือนกันหมดเลยเนี่ยค่ะก็เลยมีความสับสนเหมือนกันตอนหลังที่มันมีเคสคดีของน้องคนหนึ่งที่ถูกฆ่าก็ชิงโทรศัพท์ซะหน่อยแล้วก็คนร้ายมีประวัติมาทั้งหมด8ครั้งมาถูกตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกจำคุกแล้วก็ปล่อยมาแล้วก็เคยฆ่าคนมาแล้ว2ครั้งแล้วก็ด้วยการลดโทษอย่างนี้ค่ะแล้วก็ออกมามันเลยทำให้ยิ่งสับสนเลยเพราะตัวเองก็เข้าไปช่วยข้างในเอ๊ะแล้วเราควรจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆเขาได้โอกาสเยอะมากนะคะมีหมอเข้าไปตรวจเช่นคุ้มปีกนี่จะมีตรวจภายในฟรีมีตรวจมะเร็งฟรีมีทุกอย่างเข้าไปมันบริการเยอะซะจนแบบก็เข้าใจว่าเขาอยากทำให้ทุกคนได้เรียนให้รู้ได้ออกไปข้างนอกและจะมีอาชีพแต่พอออกไปข้างนอกเขาก็เกิดปัญหาเยอะก็คือว่าไม่มีใครรู้จักเขาก็ทำอย่างนี้ได้มันก็กลับไปอย่างนี้กลับไปอย่างนั้นก็ค่ะก็เลยยิ่งสับสนเลยว่าเอ๊ะเราควรจะวางใจไว้ตรงไหน
คือหนึ่งก็ต้องโอ้ไอ้เรื่องจำหญิงกับชายนี่มันก็ต่างกันพอสมควรแล้วอาตมาก็เข้าไปเทศในเรื่องจำหญิงที่กรุงเทพเป็นครั้งคราวครั้งล่าสุดก็ดูสถิติว่านักโทษพันคนเป็นคดียาเสพติด900 กว่า 950อะไรฮะแล้วบางทีเขาไม่ใช่เขาตามแฟนแล้วมาทำไมคือพวกนี้ไม่ใช่แบบผู้ชั่วร้ายที่เป็นอันตรายต่อสังคมเท่าไหร่อ่ะน้อยมากอาตมาเข้าไปแสดงธรรมในเรือนจำเนี่ยพวกที่มาฟังเทศเนี่ยเรียบร้อยกว่าหลายองค์กรเหลือเกินนั่งพับเพียบเป็นชั่วโมงเนี่ยเรียบร้อยมีนักดนตรีร็อกของนอร์เวย์คนหนึ่งฆ่าเพื่อนนักดนตรีด้วยกันแล้วก็ติดคุก20 กว่าปี เขาเล่าว่าเขาไปอยู่ในเรือนจำหลายประเภทแบบโบราณแบบทรมานแบบไม่มีอะไรเลย แล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำสมัยใหม่ซึ่งมีอยู่ในห้องมีทีวีมีอะไรต่ออะไรซึ่งบางคนบอกโอ้ทำไมให้คนฆ าตกรคนไม่ดีไปอยู่แต่ท่านบอกว่าที่ควรจะรู้นะก็ควรจะรู้สถิตินักโทษฆ่าตัวตายเนี่ยจะมากที่สุดในเรือนจำที่สะดวกสบายเพราะว่า การทรมานของอยู่ในเรือนจำนี่ไม่ใช่ความทรมานกายเนี่ยมันก็เป็นการทรมานใจอย่างไรก็ตามนี่แล้วก็ต้องแยกด้วยระหว่างเองว่าฆาตกรนะคนที่เป็นโรคจิตหรือคนที่จะเป็นโทษต่อสังคมในระยะยาวนี่ก็อย่างหนึ่งแต่คนที่เคยผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวถ้าเราเป็นชาวพุทธที่เราเชื่อในศักยภาพของคนความสามารถของคนที่จะกลับใจเป็นคนดีได้การที่ช่วยให้เขาได้ออกจากคุกแล้วก็ได้เป็นคนดีหรือว่ามีบทบาทในสังคมซึ่งอาตมาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมในเรือนจำของผู้หญิงสำหรับคนที่อยู่ใน3 เดือนสุดท้าย6 เดือนสุดท้าย หนึ่งก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้คือไอเดียก็จะได้ประกาศนียบัตรว่าเป็นคนที่ที่ตั้งอกตั้งใจทำความดีแล้วก็จะมีนักธุรกิจหรือว่าบริษัทบางบริษัทที่จะรับมาเป็นลูกจ้างลูกน้องต่อไปเพราะว่าปัญหาก็คือคนที่เคยติดคุกมาพอออกมาแล้วไม่มีใครอยากจะจ้างแล้วก็พอไม่มีงานทำมันก็เลยตกร่องเดิมมันก็จะเป็นปัญหากับสังคมมากนั้นในเรื่องของการจัดการกับคนทำความผิดกฎหมายมันจะมีสองอย่างเนี่ยหนึ่งก็คือลงโทษสองก็คือให้เขาเปลี่ยนให้เขา rehabilitate ให้เขาสังคมช่วยให้เขากลับเป็นกลับใจเป็นคนดีแล้วในแต่ละประเทศแต่ละวัดก็จะให้น้ำหนักไม่เหมือนกันอย่างบางประเทศจะเน้นที่ลงโทษอย่างเดียวแต่สมัยอเมริกานี่ก็จะเน้นที่ลงโทษมากกว่าแต่สำหรับอาตมาว่าในเมืองพุทธอาจจะมีการลงโทษต้องมีอยู่บ้างแต่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของกิเลสแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์แพ้กิเลสทำอะไรที่โง่ทำอะไรผิดพลาดเราไม่ถือว่าคนนั้นจะต้องเป็นทุกข์แล้วก็ต้องให้เขาทรมานตลอดชีวิตก็ต้องพยายามให้เขามีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีถือว่าเหมาะกว่าแล้วก็ในเมตตากับอุเบกขาไปด้วยกันก็คือไม่ใช่ว่าปล่อยไปมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันก็มีการลงโทษอยู่บ้างแต่เราก็เสียดายคนนะแต่ถือว่าเขาเป็นคนชั่วเขาทำความชั่วต้องเป็นความชั่วนิรันดรก็อยากให้เขามีโอกาสเหมือนกันโอเคต่อได้ดูเวทนาที่ขาแขนไม่ใช่โทษเอาใหม่มีดูเวทนาที่ขาแบบนักวิทยาศาสตร์ตามที่พระอาจารย์แนะนำโดยความอดทนล้างจากเสร็จรู้สึกจิตใจนิ่งและเป็นกลางแต่ไม่เบิกบานไม่เหมือนการเดินจงกรมขอนิดหน่อยนะต้องพูดทุกปีนะจงกรมรอเรือไอ้เนี่ยการที่เดินวงกลมนี่ไม่ได้เกี่ยวนะจงกรมไม่เหมือนการเดินจงกรมการแผ่เมตตากำหนดรู้ทุกกายและใจเป็นอย่างนี้หรือครับยังไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวเอาใหม่ดูเวทนาแล้วก็ได้ความนิ่งและเป็นกลางก็เรียกว่าใช้ได้ไม่เบิกบานก็ทำต่อไปเนี่ยมันต่อไปมันก็จะเกิดความปิติแต่ถ้าขามพ้นเวทนาเนี่ยบางทีก็เกิดปิติถ้าเอาแต่ว่าจิตใจปล่อยวางความรังเกียจหรือว่าอารมณ์ต่อด้านเวทนาจนจิตนิ่งและเป็นกลางเรียกว่าใช้ได้ได้ผลในการแต่ก็ไม่เหมือนการเดินจงกรมโอเคไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเอการกำหนดรู้ทุกกายและใจคือทุกมันมีหลายประเภทมันมีทุกตั้งแต่เรื่องของเวทนาแต่เวทนาเป็นแค่ทุกชั้นหนึ่งแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นคือ ทุกแห่งสังขารเมื่อการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปอันนี้ก็คือเรื่องของทุกข์ในชั้นละเอียดซึ่งจะเข้าใจในเมื่อได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่การที่เรายอมเผชิญหน้ากับทุกกายทุกใจและเรียนรู้ก็เรียกว่าถูกต้องนะแต่อย่างที่ว่าต้องรู้ประมาณตัวเองถ้าเราไปพิจารณาทุกกายทุกใจบ่อยเกินไปโดยเฉพาะในทางเวทนาก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเบื่อแล้วเดี๋ยวก็จะไม่อยากทำสมาธินั้นทำให้พอประมาณพระอาจารย์พูดถึงเรื่องคอรัปชันเราจะทำอย่างไรให้คอรัปชันในประเทศไทยลดลงเช่าค่ะโอ้ปัญหาโลกได้เริ่มที่โรงเรียนอนุบาลปฐมเช่นโรงเรียนทอสีเป็นต้นสอนเด็กให้มีศีลมีธรรมสอนให้มีฮิริโอตัปปะสอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ถือขอสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นคือต้องฝึกตั้งแต่เด็กถ้าผู้ใหญ่แล้วยากแต่ว่ามีคอร์รัปชันส่วนบุคคลแล้วก็มีคอร์รัปชันส่วนเรื่องระดับองค์กรอันนี้ถ้าเป็นคอร์รัปชันขององค์กรนี่เป็นเรื่องที่ยากอาตมาไม่มั่นใจว่ามีคำตอบในเรื่องนี้แต่ถ้าเราสร้างกระแสสังคมที่เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องน่าละอายอันนี้ก็จะเป็นพลังอย่างหนึ่งเพราะความรู้สึกละอายยังมีอำนาจยังมีน้ำหนักในเมืองไทยทุกวันนี้คนไม่ค่อยถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายเท่าที่ควรเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในระดับใดระดับหนึ่งแต่ถ้าเราถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายอาจจะได้ผลบ้างแต่เราจะเปลี่ยนสังคมนี้จะเปลี่ยนค่านิยมในสังคมต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กขอความเมตตาท่านอาจารย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจทำงานทางด้านการศึกษาที่มาที่ทำให้ท่านทุ่มเทพัฒนาระบบการศึกษาพุทธปัญญาเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและผู้ปกครองและผู้ที่มีความศรัทธาในการศึกษาพุทธปัญญาไอ้ก็จุดเริ่มต้นดึงอาจจะอยู่ที่เราพิจารณาอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าในเมื่อเราต้องการจะตอบแทนบุญคุณของญาติโยมและบุญคุณของชาวไทยที่ให้เราได้มาครองผ้าเหลืองที่ได้มาประพฤติพรหมจรรย์ในเมืองไทยเราต้องคิดว่าไอ้กำลังเราก็แค่นี้เวลาเราก็แค่นี้เราก็เลือกไอ้ส่วนที่เราถนัดส่วนที่เราสนใจส่วนที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ทีนี้เมื่อกี้นี้ได้บอกแล้วว่าไอ้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องปัญหาต่างๆที่ว่าจะแก้นี่ต้องแก้ที่เริ่มตั้งแต่เด็กจึงจะได้ผลในระยะยาวพอจะแก้ที่ผู้ใหญ่นี่มันเลื่อนวิสัยละอย่างแสดงธรรมที่วัดส่วนมากคนที่มาฟังเขาก็ดีอยู่แล้วคนที่ควรฟังก็ไม่ได้มาใช่ไหม เทศเรื่องศีลธรรมกับผู้ทรงศีลผู้ทุศีลก็ไม่กล้าเข้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเรื่องระบบการศึกษาแล้วอาตมาก็มีความคิดว่านอกจากว่าเราได้เราได้อบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่เขายังไม่มีความคิดผิดอะไรมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่ให้ประโยชน์กับคุณครูด้วยและผู้ปกครองด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอายุทำงานผู้ที่วัยที่ไม่ค่อยเข้าวัดเรียกว่าคิดว่าน่าจะดีนอกจากนั้นต้องขอบคุณครูอ้อนครอบครัวครูอ้อนเพราะว่าได้พอครูอ้อนและครอบครัวได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์จึงได้รู้จักกับทอสีแล้วก็จึงมีโอกาสได้ทำงานได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งอะไรก็มีอุดมการณ์มีความคิดว่าในตัวเราคนเดียวหรือว่าเมื่อมีเวลาจำกัดมีกำลังจำกัดจะทำตรงจุดไหนหรือว่าจุดนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับเราและเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็มีพอรู้จักกับครูอ้อนกับครอบครัวครูอ้อนก็จึงมีโอกาสได้ทำด้วยก็แค่นี้สิทธิ์ขอความเมตตาขยายความเรื่องความรู้สึกผิด guilty และความละอายต่อบาปเจ้าค่ะตัวสิทธิ์และเองและคนรอบตัวเวลาทำอะไรที่รู้สึกไม่ดีเรามักจะติดปากพูดว่ารู้สึกผิดที่จุดจริงๆแล้วในฐานะชาวพุทธเราควรจะละอายต่อบาปถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะก็ถูกต้องสิฮะต้องละอายต่อบาปคืออาตมาวิเคราะห์อย่างนี้ว่าอาตมาแยกระหว่างความละอายและกับความรู้สึกมีความผิดแม้แต่คำว่าความรู้สึกว่ามีผิดหรือมีความผิดมันก็ฟังไม่ค่อยเพราะอะไรเพราะเป็นคอนเซปต์เป็นแนวความคิดของตะวันตกที่ว่าแปลเป็นไทยและฟังอะไรแปลกๆความต่างกันก็คือละอายต่อบาปคือความละอายต่อตัวการกระทำแต่ guiltyก็ต้องพัวพันกับความรู้สึกว่าอัตตาตัวตนว่าเราไม่ดีเพราะทำความไม่ดีคนละอายก็ละอายต่อความไม่ดีความ guilty ก็คือมีความรู้สึกอคติเลยว่ามองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราไม่ดีเพราะนั้นไอ้ความละอายต่อความไม่ดีนั้นเป็นกุศลธรรมการมองว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นอกุศลธรรมเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสทำให้จิตใจเศร้าหมองแต่การพอเราละอายต่อความไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นบาปกรรมเราไม่ต้องเอาเรื่องของอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีอะไรๆเข้าไปยุ่งกับมัน แล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยถ้าตามหลักพระอภิธรรมถือว่าจิตเป็นกุศลกุศลจิตก็จะมีหิริโอตัปปะอยู่ในขณะนั้นทุกครั้งทุกขณะจิตมีสติถ้ามีสติแล้วจะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปไปด้วยแต่ถ้าเกิดความรู้สึกมีความผิดเรียกว่าขาดสติในเวลานั้นสติกับความรู้สึกเกลียดนี้ไปด้วยกันไม่ได้สติกับความละอายไปด้วยกันได้อันนี้ต่างกันอันที่เราลองวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามีความรู้สึก guilty มีความผิดแปลว่าอะไรเราทำอะไรเราทำอะไรลงไปแล้วสำนึกเลยว่าไม่ดีใช่ไหมสำนึกว่าไม่ดีแล้วก็เดือดร้อนเพราะการความสำนึกในความไม่ดีถ้าจะให้ถูกต่อไปเราก็เลยเรียนรู้เราเปิดรับผิดชอบเปิดเผยตั้งใจจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปถ้าหากว่าจะต้องขอขมาหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างก็ทำไปแต่การที่เรารู้สึกเดือดร้อนใจเพราะสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความเดือดร้อนว่านั่นคือเราเป็นของเรานั่นแหละทำให้เกิดความรู้สึกมีความผิดหรือว่า guilty ครับก็เราจะทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนขี้น้อยใจและชอบให้คนอื่นเห็นว่าตนสำคัญเสมออย่างไรให้มีความสุขกับทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายคืออะไรเอาไหมเราจะทำงานกับเพื่อนรวมงานที่เป็นคนขี้น้อยใจและชอบให้คนอื่นเห็นว่าตนสำคัญเสมออย่างไรอย่างเว้นวรรคอะไรไปอย่างไรให้มีความสุขกับทั้งสองฝ่ายคืออะไรฮะอ๋อตัวเองเป็นฝ่ายหนึ่งอ๋อใช่พัดคำว่าคือมันอยู่ที่ว่าเราสนิทสนมกันมากหน่อยแค่ไหนมีความไว้วางใจกันมากหน่อยแค่ไหนมีการประวารณากันมากหน่อยแค่ไหนคนที่ขี้น้อยใจชอบให้คนอื่นเห็นว่าตนสำคัญเสมอรู้สึกตัวหรือเปล่ายอมรับไหมว่าเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีอยากจะปรับตัวอยากจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกว่าเป็นข้อบกพร่องเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจและขอให้เราช่วยสะกิดใจช่วยตักเตือนก็มันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นเป็นปัญหาและยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ขี้น้อยใจหรอกไม่เคยคิดว่าต้องให้คนมองเราสำคัญคือปฏิเสธหมดคือถ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาไม่ยอมรับว่า มีอะไรอยู่ในตัวที่ต้องปรับปรุงแก้ไขฝ่ายเรานี่ก็ต้องอดทนก็ต้องระมัดระวังจะให้ว่ามีความสุขก็ยากเหมือนกันถ้าจะสงสารก็บ้างแต่ว่าจะอยู่แบบให้ระวังตัวมากกว่าแต่ถ้าคนนี้ทนคนอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหารอบตัวเหมือนกันจนฝ่ายเขาจะมีความสุขแต่มีนิสัยอย่างนี้มันก็สุขยากใช่ไหมทุกง่ายสุขยากสำหรับเราถ้าเลือกจะอยู่ตรงนั้นหรือว่าจำเป็นจะอยู่ตรงนั้นถ้าสามารถให้ขอคิดเขาบ้างแล้วก็ให้ขอคิดเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าเขาทำทารังเกียจไม่ชอบไม่ยอมรับว่าเขาผิดหรือไม่ยอมรับมุมมองของเราก็ไม่พูดดีกว่าอดทนยากหน่อยคนเดกระผมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยกรุณาขยายความการพัฒนาคุณภาพจิตดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ในส่วนของจิตภาวนาในการทบทวนหลักสูตรพุทธปัญญาเมื่อคืนวานนี้ครับ ก็ถือว่าคุณภาพจิตก็อยู่ที่คุณธรรมนี่เราจะมีบทคำว่าคุณธรรมอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยถ้าคงขี้น้อยใจอันนี้ว่าคุณภาพจิตไม่ค่อยดีถ้าเป็นคนที่ต้องการเป็นที่สนใจของคนอื่นต้องการให้ทุกคนให้เกียรติยกตนเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นคุณภาพจิตต่ำถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหคุณภาพต่ำอิจฉาพยาบาทก็คุณภาพจิตต่ำเพราะอะไรหนึ่งตัวเองก็ไม่มีความสุขท่านิสัยอย่างนี้เรียกว่าสุขยากสุขแต่ถึงจะได้สุขก็สุขไม่นานเพราะเรารักษาความสุขไม่ได้แล้วก็ทำให้คนรอบข้างพลอยเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นคุณภาพจิตก็คือจิตใจมีความสุขจิตใจเข้มแข็งจิตใจมีพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือเราเอาคุณภาพชีวิตความหมายถึงคุณธรรมคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายกุศลคือเรามีข้อสังเกตว่าเราอยู่กับความจริงเราสามารถดำรงอยู่ในความจริงในว่าจิตใจที่ปราศจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคุณธรรมก็จะปรากฏเป็นเองค่อยขยายความคือถ้าจิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายความคิดที่จะช่วยคนอื่นความคิดเมตตาคนอื่นปรากฏเองใช่ไหมแต่ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเต็มไปด้วยความยินดียินร้ายต่างๆและความเห็นแก่ตัวมันก็จะเกิดเองมันเป็นธรรมชาติของจิตในระดับนั้นดังเราจึงพูดถึงคุณภาพจิตหรือว่าสิ่งที่ปรากฏในจิตสิ่งที่อยู่ฝ่ายดีงามและสิ่งที่อยู่ฝ่ายหม่นหมองเป็นตัวเป็นเรื่องที่มีคุณภาพ ดีหรือคุณภาพไม่ดีหรือคุณภาพแล้วเพราะเหตุใดเวลานั่งสมาธิที่ชั้นบนและเดินจงกรมที่หัวแถวจึงมีสมาธิมากกว่านั่งที่ชั้นล่างและเดินที่หางแถวแล้วค่ะโอ้อาตมาก็ตอบไม่ได้เพราะอาตมาก็ไม่เคยนั่งข้างล่างแล้วก็ไม่เคยเดินหางแถวก็ลองถามมีใครเห็นด้วยไหมยกมือว่าเคยเป็นอย่างนี้ป่ะไม่เป็นนะสงสัยเป็นอุปทานไม่เดี๋ยวต้องถามพวกที่อยู่ข้างล่างเนาะไม่น่าจะมีความแตกต่างกันเท่าไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์อยากทราบว่าหนึ่งตอนพระอาจารย์ไปเดินธุดงกิจวัตรตั้งแต่เช้าจนถึงจำวัดทำอะไรบ้างเจ้าค่ะเดินอย่างเดียวเลยหรือไม่หรือนั่งสมาธิเจ้าค่ะสองพระอาจารย์เจ้าประสักในการเดินธุดงหรือไม่เจ้าค่ะ ไปมันแล้วแต่เดินที่ไหนเดินฤดูไหนอย่างเช่นถ้าฤดูร้อนก็จะเดินตอนบ่ายแก่ๆแล้วก็ตอนเช้ามืดแล้วก็จาก11โมงถึงบ่าย2ก็ไปหาที่พักใต้ต้นไม้ในบ่าย2บ่าย3ก็พักบ้างนั่งสมาธิบ้างแล้วก็เดินช่วงที่ไม่ร้อนมาก แต่ตอนที่ไปเดินทุดงล่าสุดที่ประเทศอินเดียหนาวเสียจนไม่อยากจะนั่งเลยฮะ เดินดีกว่าจะได้ไม่หนาวก็เลยเดินกับตลอดก็ตื่นสักตีสี่ประมาณตีสามตีสี่แล้วก็ออกเดินเลยก็บิณฑบาตก็เดิน2ชั่วโมงแล้วก็พัก10นาที15นาทีแล้วก็เดิน2ชั่วโมงพัก15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบิณฑบาตแล้วอินเดียนี่บิณฑบาตนี่ส่วนมากเขาจะนิมนต์ฉันในบ้านอันนั้นก็มีนั่งฉันในบ้านคุยกับชาวบ้านอะไรก็ใช้เวลาพอสมควรก็ตอนบ่ายก็เดินต่อพอค่ำแล้วเริ่มค่ำแล้วคือเราต้องหาที่พักใช่ไหมถ้ามืดแล้วมันมองไม่เห็นก็สักพอ5โมง6โมงเย็นเริ่มมองซ้ายมองขวาเพื่อดูเป็นกองฟางหรือเป็นเรือนว่างหรือเป็นที่พักได้สักประมาณนั้นสัก6โมงก็หลบไปที่พักก็ตอนกลางคืนก็นั่งบ้างอะไรบ้างเดินจงกรมก็อย่างนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากถ้ากลางวันอ๋อถ้าที่อินเดียนี่ดีที่มันมีไอ้ปั๊มน้ำเป็นระยะในหมู่บ้านแล้วก็จะมีปั๊มน้ำสาธารณะซึ่งสะอาดมากปั๊มน้ำจากใต้ดินแล้วมันสะอาด ก็เลยเลือกน้ำฉันก็ไม่มีปัญหาในชนบทก็ยังมีปั๊มน้ำสาธารณะอยู่กลางทุ่งนาก็เลยแวะไปส่งน้ำข้างถนนปั๊มนะบางทีถ้าเด็กๆอยู่ในก็ขอให้เขาช่วยปั๊มให้แล้วเดี๋ยวมีความสุขดีพระอาจารย์จะอุปสรรค ให้ทานเถิดอันนี้แหละก็คือไปเพื่อเจออุปสรรคก็มีอุปสรรคเรื่องความร้อนความหนาวความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็เท้าพองหรือว่าเป็นบาดแผลหรือว่าไม่สบายหรือว่าหลงทางก็ธรรมดาต้องใช้ความอดทนก็ทุดงไม่ได้ไปเพื่อให้สบายก็ไปเพื่ออดทนการปลูกฝังฉันทะให้เกิดขึ้นกับเด็กๆในวัยเรียนในบทบาทคุณครูพระอาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติไหมเจ้าค่ะคือฉันทะจะมีโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยสำคัญก็เลยรู้จักในแต่ละเรื่องให้ชวนคิดในทางที่มีกำลังใจมีความรักมีความพอใจในสิ่งที่เรียนซึ่งก็อยู่ที่เราดูเด็กด้วยดูวิชาด้วยดูเรื่องด้วยว่าจะพูดอย่างไรให้เด็กได้เห็นประโยชน์ได้เห็นไอ้ความสุขที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์จะเกิดขึ้นหรือว่าจะเห็นโทษในการไม่เรียนเป็นต้นที่สำคัญก็คือเมื่อเด็กมีเห็นและเข้าใจในสิ่งที่ก่อนหน้านั้นไม่เห็นไม่เข้าใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาว่าโอ้เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ความรู้สึกที่ว่าเข้าใจในสิ่งที่ตะโกนไม่เข้าใจนะถ้าครูและผู้ปกครองอยู่ตรงนั้นแล้วให้เด็กสำนึกว่ามีความสุขดีเนาะเวลาเราทำได้เป็นครั้งแรกหรือว่าเข้าใจเป็นครั้งแรกอันนี้คือความสุขของการเรียนรู้ดังนั้นถ้าเราสามารถให้เด็กเห็นเองคือไม่ใช่ว่าเราบอกให้เขาเชื่อแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นในขณะที่เขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองในความในการที่เกิดความเข้าใจขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ต้องยอมรับนี่ดีรู้สึกดีมากอันนั้นจะเป็นที่มาของฉันทะเพราะทุกคนก็ต้องการความสุขเป็นพื้นอยู่แล้วถ้าเราสามารถให้เด็กเห็นกับตัวเองว่าการเรียนรู้ให้ความสุขก็ความฉันทะก็จะมาง่ายมาเองก็ภายแต่ละข้อที่จริงตอบแต่ยาวกว่านี้แต่ว่ามันยังเหลือหลายสิบข้อพระอาจารย์สอนให้กำหนดที่ฝ่าเท้าเวลาเดินจงกรมและกำหนดที่ขาเวลาเจ็บขาสิทธิ์พยายามทำตามแต่มักจะกลับมากำหนดลมหายใจโดยไม่ได้ตั้งใจสิทธิ์ควรจะฝืนตัวเองหรือปล่อยให้กำหนดลมหายใจต่อไปหรือกำหนดทั้งสองอย่างไปด้วยกันเจ้าครับคือเรื่องการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้านี่ก็เป็นแค่ วิธีหนึ่งเท่านั้นโดยมากเราไม่แนะนำให้กำหนดลมหายใจเพราะจังหวะของลมหายใจจังหวะของการเดินไม่ตรงกันท่านครูบาอาจารย์จะไม่แนะนำให้กำหนดลมหายใจระหว่างการเดินแต่ไม่ถึงกับเป็นการห้ามและถ้านักปฏิบัติบางท่านรู้สึกพอใจที่จะดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจระหว่างการเดินรู้สึกได้สติจิตใจ ไม่วอกแวกก็เป็นไปได้นะก็ไม่ถึงกับห้ามแต่มันเป็นในเรื่องธรรมดาว่าเมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมร้อยกว่าคนเราก็จะพูดหลายอย่างให้มันเหมาะกับแต่ละคนไม่ได้แล้วก็ต้องพูดกว้างๆให้มันไอ้วิธีที่มันเหมาะกับคนส่วนมากส่วนใหญ่แต่ว่านี่ในการปฏิบัติมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าห้ามเด็ดขาดพูดได้เลยว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ผลแต่ส่วนมากส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะว่านักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่ทำอย่างนี้ไม่ได้ผลแต่ถ้าเราดูจากจิตใจตัวเองว่าสำหรับเราเนี่ยทำอย่างนี้ได้ผลก็เราก็ต้องเชื่อเราก็ทำตามที่เราเห็นชัดอยู่ในตัวเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าไม่ได้อยู่ในตำราแต่ถ้าเรารู้สึกมีสตินิวรณ์น้อยลงหรือนิวรณ์หายไปก็ใช้ได้ทั้งนั้นสิทธิ์อยากทราบว่าศาสนาคริสต์ตามที่พระอาจารย์ได้ศึกษามานั้นศึกษาเมื่อไหร่ไม่เห็นเคยศึกษาเลิกศึกษาตอน8ขวบมีส่วนใดที่คล้ายกับศาสนาพุทธหรือไม่เจ้าคะสิทธิ์เคยพบชาวคริสต์ 2-3 คนที่บอกว่าคริสต์กับพุทธเหมือนกันต่างแค่การใช้ภาษาแต่สิทธิ์ยังไม่มีโอกาสสอบถามและศึกษาเองเจ้าคะไอ้เรื่องศาสนาเปรียบเทียบมันยากมากคือแม้แต่ในพุทธศาสนาของเราก็มีหลากหลายมีความแต่ยิ่งในศาสนาคริสต์ก็ศาสนาคริสต์ไปก็มีคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์มีออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์กับคาทอลิกก็คำสอนที่ตรงกันก็มีที่ขัดกันก็มีเป็นศัตรูกันตลอดหลายร้อยปีแบบคาฟันกันเลยตอนนี้จะต้องเปรียบเทียบกับของใครของคาทอลิกหรือของโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์เองก็แบ่งออกเป็น70-80กว่านิกายและนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกที่อยู่ที่ศาสนาคริสต์จะไม่ค่อยยอมรับก็มีอย่างเช่นพวกมอมันอะไรเป็นต้นดังนั้นในการเปรียบเทียบมันยากแต่การที่บอกว่ามันเหมือนกันแต่ว่าใช้ภาษาไม่เหมือนกันอันนี้เขาเอาอะไรมาเป็นหลักฐานเขาศึกษาทั้งสองศาสนาถึงขั้นไหนถึงจะกล้ายืนยันอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นคำพูดของคนที่ต้องการให้ทุกศาสนาเป็นมิตรกันสามัคคีกันก็เป็นอุบายที่ใช้กันทั่วไปเราก็ดูจะแตกต่างกันที่จริงแล้วก็เหมือนกันเพียงแต่ใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่นี่ก็เกิดจากความคิดอย่างหนึ่งว่าต้องเหมือนกันจึงจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมถ้าต่างกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่พุทธก็บอกว่าเอาเราไม่เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ได้สิฮะเราก็ถือว่าพุทธก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต่างจากศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ้าแต่เราก็ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกันได้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่เห็นจะต้องรังเกียจกันนั้นพอเราเปรียบเทียบเมื่อไหร่เนี่ยคำสอนนี่ก็แต่ละนิกายก็ไม่เหมือนกันในแต่ละนิกายก็มีความเข้าใจของนักปราชญ์อย่างหนึ่งความเข้าใจของชาวบ้านอย่างหนึ่งแล้วอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดดังนั้นเราเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าดันถ้าพูดถึงสิ่งที่ตรงกันมันก็ มันก็ถือเรื่องระดับศีลธรรมเนี่ยก็น่าจะมีหลายข้อที่มันตรงกันได้อย่างเด็กปัญญาประทีปกลับมาเล่าให้ฟังเรื่องชีวิตที่มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเนี่ยไปมหาวิทยาลัยนี่ต้องคบชาวคริสต์เป็นเพื่อนเพราะเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่กินเหล้าชาวพุทธที่ไม่กินเหล้าไม่มีหาไม่ได้เลยนั่นไอ้เรื่องอบายมุขเนี่ยชาวคริสต์ชาวอิสลามนี่ก็จะเก่งกว่าชาวพุทธใช่ไหมก็เรื่องจึงยืนยันในข้อนี้ว่าเรามีความเคารพมีความเป็นเพื่อนกับคนทุกคนโดยไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ไอการที่พูดว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันอันนั้นมันเกินไปหน่อยอันนั้นก็เป็นแค่คำพูดเพื่อไม่ให้รังเกียจกันจึงในโลกตะวันตกหลังจากที่ศาสนาขัดแย้งกันรบราคาฟันกันตลอดมาก็เลยจำเป็นต้องพูดลักษณะอย่างนี้เพื่อระงับความปัญหากันระหว่างศาสนาแต่ในเมืองไทยเราก็ไม่เคยรังเกียจใครอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงขนาดขอเมตตาท่านอาจารย์ให้คำอธิบายประโยคที่ว่าโอ้เป็นภาษาบาลีนี่สนันตายันติกุสุปปาตุนหียันติมโนทิไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยมาจากมันไม่อยู่ในบทสวดมนต์นะคุยน้ำน้อยไหลดังสนันห่วงน้ำอ่อนอยู่ในธรรมบทห่วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบแล้วก็สิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบก็คงมาให้ความว่าคนที่ทำอะไรก็ต้องการให้คนสนใจต้องการความชื่อเสียงต้องการให้คนชื่นชมต้องการให้เป็นที่รู้จักอยากพูดอยากจ้าอยากสอนเนี่ยมักจะเพี้ยวเพลินหรือว่ามักจะไม่ค่อยลึกซึ้งจริงแต่คนที่สงบจริงที่มีปัญญาจริงทำงานจริงเนี่ยจะทำเงียบๆไม่ต้องการให้ใครรู้หรือว่าบางทีคนที่แสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าเป็นใหญ่เป็นโตเป็น ก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะแต่คนที่มีปัญญาจริงนี่เงียบๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ยังจะต้องเตือนพระบวชใหม่ว่าองค์นั้นนะองค์ตัวเล็กๆ เนี่ยตัวหน้าตาไม่ค่อยดีนะอย่าเพิ่งประมาทนะองค์ที่ไม่ค่อยพูดนะเป็นพระอรหันต์นะเราจะคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยโอ้จะต้องสง่าพาเผยแบบมีรัศมีอะไรนั่นคือพระอรหันต์แต่ไม่ต้องในพุทธกาลในพระอรหันต์บางท่านเนี่ยดูแบบไม่น่านับถือเลยไม่น่าลืมใสดูธรรมดาธรรมดาแต่นิ่งเงียบแล้วก็สร้างภาพโพสต์ว่าพระอรหันต์ควรจะเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้แต่องค์จริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่คิดเราเล่นอย่างประมาทก็คงมีความหมายอย่างนั้นว่าสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบ โอเคนั้นนะคงจะหมดเวลานะการให้จิตละทิ้งนิวรณ์ต้องคิดหรือจะคือจิตจะละทิ้งเองออโตเมติคัลลี่ครับการให้จิตละทิ้งนิวรณ์คือโยนิโสมนสิการแล้วความคิดก็มีบทบาทแต่ละนิวรณ์หรือว่าแต่ละคนจะต้องใช้ความคิดช่วยมากน้อยแค่ไหนไม่แน่ไม่นอนแค่พลังสติต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจถ้าจะทำให้จิตพ้นจากนิวรณ์ได้คือมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิพอดีกันสมดุลกันจิตก็พ้นจากนิวรณ์แต่ในบางครั้งจะมีนิวรณ์ที่แบบ เนียวแน่นเหมือนเรื่อรังซึ่งแค่ดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่พออย่างเช่นเป็นเรื่องกามหรือเรื่องความโกรธความรังเกียจถ้ามีปัญหาเดิมจิตตกร่องบ่อยๆร่องเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีคิดแก้โดยเฉพาะหลังจะมีจิตก็คิดในแง่ร้ายต่อไปมันก็มีความโกรธความงุดงิดความรำคาญเกิดบ่อยมากเรื่องเดิมเราก็วางลมหายใจเราก็เจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะแก้ตัวนี้โดยเฉพาะเมตตาภาวนาก็ใช้ความคิดพิจารณาในทางเป็นมิตรก็ให้ความรักความเอ็นดูความหวังดีก็ให้อภัยเป็นต้นเพื่อจะได้แก้พลังทางลบสร้างพลังทางบวกแก้พลังทางลบจึงคอยกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือจิตใจหลงไหลในสิ่งสวยสิ่งงามเรื่องทางเพศเรื่องกามคุณต่างๆถ้าเป็นบ่อยมากจิตอยู่กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่นานก็ไปอีกแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยเราเลยวางลมหายใจแล้วก็เจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อจะได้แก้ความหลงไหลในส่วนที่สวยที่งามผมต้องแก้ไปแล้วเอาความพลังทางลบไปแก้พลังทางบวกแล้วก็กลับมาสู่เส้นทางสายกลางอีกทีคือมันเหมือนก็เป็นการใช้ยารักษาโรคโดยเฉพาะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องจิตอาจจะไปเลยไม่ตกร่องเลยแต่เราก็นอกจากอานาปานสติและลมหายใจแล้วเราก็ควรจะฝึกในเรื่องของเมตตาภาวนา อสุภกรรมฐานและมรณสติเป็นเหมือนกับเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะมรณสติจะเป็นประโยชน์ในเมื่อเราขี้เกียจขี้คร้านและไม่ค่อยมีฉันทะไม่ค่อยมีกำลังใจช่วยให้กระเดื้อรื้อร้อนในการปฏิบัติ สุดท้ายสำหรับวันนี้หากลูกศิษย์จะมีชีวิตเหลือแค่วันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะให้ขอคิดอะไรแก่ลูกศิษย์เจ้าค่ะก็ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยรีทรีตยังไม่จบเพราะนั้นมาขอขมาก่อนสิเนี่ยก็ทำอย่างนี้แหละอย่างจะถามพระว่าถ้าโลกจะจบจะพินาศวันนี้จะทำก็ทำอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรเราก็ทำความดี ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วก็ส่งอีก SMS ไปที่บ้านว่าไม่ต้องมารับตกแล้วนี่เป็นครั้งแรกว่าจะเป็นสุดท้ายก็ยังมีอีกอันหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาปฏิบัติธรรมคะนูมีข้อสงสัยว่าเวลาเดินจงกรมขาอนุโมทนามีรอเรือครบหนูมีความรู้สึกว่าลอยได้เป่าไปทั้งร่างกายแต่พอได้ยินเสียงดังความรู้สึกนั้นหายไปเป็นเพราะอะไรคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ถ้ามีคือพอจิตใจมันปล่อยวางความฝุ่งซ่านความวุ่นวายเริ่มจะสงบมันก็จะมีอาการบางอย่างอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่านิมิตบางทีจะรู้สึกลอยๆเบาๆเนี่ยก็เป็นอาการของจิตที่เริ่มละเอียดแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มเราก็ยังไม่มีวิชาในการรักษาความรู้สึกเอาไว้สติเราก็ยังอ่อนมากพอมันมีสิ่งมากระทบมันก็แตกดังนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเพิ่งเริ่มทำถ้าทำบ่อยๆแล้วสติของเรามั่นคงถึงจะมีเสียงกระทบมันก็เกิดขึ้นดับไปมันจะเข้าไม่ถึงจิตใจตอนนี้เราก็ยังเพิ่งเริ่มทำแต่ทำได้ถึงขั้นนี้แล้วสำหรับคนครั้งแรกนึกว่าดีใช้ได้โอเคจบสำหรับหมายนี้